jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja veçojmë. Nuk imagjinoj një konflikt mes misionit e OKB-s dhe atij të BE-s, tha në Prishtinë zëvendës sekretari i organizatës botërore Jean-Marie Guénot. Boris Tadić ripërsëri se Serbia asnjëherë nuk do të njohë Kosovën. Një 11 diplomat amerikan u larguan nga Belorusia. Në Kosovë ka liri të kufizuar shtypi, thonë gazetarët kosovarë në ditën botërore të lirisë shtypit. I ftuari emisionit është aktori Enver Petrovci. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Ohër. Në Ohër përfundoi samiti dyditësh i liderëve të vendeve të Evropës lindore dhe qendrore. Në përmbyllje të takimit, liderët konkluduan se integrimi evropian është e vetmi alternative qëndrueshme politike për Ballkanin Perëndimor. Procesi i integrimeve euroatlantike nuk mund të konsiderohet i përfunduar pa përfshirjen e plotë të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe Ukrainës në aleancën e NATO-s dhe në Bashkimin Evropian, tha presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski, duke i paraqitur konkluzat e samitit. Njëra nga temat kryesore të takimit ishte Kosova, përfaqësuesit e së cilës nuk ishin ftuar të marrin pjesë. Crvenkovski tha se pjesëmarrësit kishin pikpamje të ndryshme për Kosovën, por shtoi se secili u dakordua se stabiliteti i rajonit ka rëndësi të jashtëzakonshme. Duhet të zonë resurset dhe përpjeket shtesë në mënyrë që të arrihet siguria, stabiliteti dhe prosperiteti i qëndrueshëm për Kosovën dhe për rajonin, tha Crvenkovski. Ohër, shpallje pavarësisë së një anshme të Kosovës ka ndikuar negativisht në rrethanat politike në Serbi, ka destabilizuar pjesë të Kosovës me shumicë serbe dhe ka dëmtuar procesin e bashkëpunimit dhe pajtimit në Ballkan, tha presidenti serb Boris Tadić. Ai ka ripërsëritur se Serbia asnjëherë nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës sepse këtë akt e konsideron jo legjitim. Tadić tha se luftën për interesat e saj Serbia do ta vazhdojë me të gjitha mjetet politike dhe diplomatike në dispozicion, por pa përdorimin e forcës. Jerusalem. Sekretaria Amerikane e shtetit Condoleezza Rice mbërriti sot në Izrael për të dhënë shtys bisedimeve paqësore për lindjen e mesme. Gjatë qëndrimit të saj dytitor, Rice do takohet me kryeministrin izraelit Ehud Olmert, presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe me zyrtar tjerë të lartë. Minsk, 11 diplomat amerikan kanë braktisur Bielorusin pasi qeveria urdhëroi të largohen. Vendimi pasoi shkallëzimin e mosmarrëveshjeve lidhur me sanksionet dhe të drejtat e njeriut. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Washingtoni mund të përgjigjet dëbimit duke detyruar Minskun të tërheqë të gjithë diplomatët nga Shtetet e Bashkuara. Ankara, armata e Turqisë tha se në sulmet e fundit kundër kryengritësve kurd në veri të Irakut janë vrarë 150 militantë. Sulmet ajrore i shënjestruan pozicionet e kryengritësve në rajonin malor Kandil rreth 100 kilometra nga kufiri i Turqisë. Ushtria turke tha se bombardimet shkatruan një ngrehin të kryengritësve dhe një qendër komunikimi. Sana, Jemen. Nga Jemeni raportohet se rreth 10 veta janë vrarë në përleshit mes armatës dhe kryengritësve shiit në krahinën veri perëndimore Saada. Përleshit e reja ndodhen një ditë pas vrasjes së 15 njerëzve nga shpërthimi i djeshëm në një xhami. Kryengritësit kërkojnë instalimin e imamatit shiit Zaidi, i cili u përmbys në një grushtet në vitin 1962. Berlin. Ka vdekur i mbijetuar i fundit e një tentimi të dështuar për atentat ndaj Adolf Hitlerit. Philipp Freiherr von Boslager, 90 vjeçari, përkiste grupit të oficerve që tentuan të vrasin Hitlerin në selinë e tij në 20 korrik të vitit 1944. Udhëheqësi i këtij grupi Klaus Graf Schenk von Stauffenberg dhe të tjerët u ekzekutuan më njëherë. Emri Boslagerit që kishte furnizuar grupin me eksploziv kur nuk u bë i ditur. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nuk imagjinoj ndonjë konflikt mes misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atij të BE-s, ndërsa sekretariati i Kombeve të Bashkuara nuk vendose kur un miku do të lërë Kosovën, tha sot në Prishtinë zëvendës sekretari i OKB-s Jean-Marie Guénot. Në vizitën që e ka quajtur një mision faktmbledhës mbi situatën në Kosovë, ai ka përçuar mesazhin se OKB-ja dëshiron të lë pas vetes paqe dhe stabilitet në Ballkan. Guénot ka thënë se Kombet të Bashkuara do të përshtaten rrethanave në teren duke mos të aftësuar se çfarë do ndodh me misionin e UNMIK-ut pas 15 qershorit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Albana Isufi.
Informatat mbi situatën në terren zëvend sekretari i Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Gueno i ka marrë në një takim të përbashkët nga presidenti Fatmir Sediu, kryeministri Hashim Thaçi dhe shefi e zëvend shefi UNMIK-ut Joakim Rüker dhe Larry Rosin. Gueno ka thënë se OKB është përkushtuar çdo lë pas vetës paqe dhe stabilitet në Ballkan.
At this critical period we need to all work to avoid any situation that could lead to violence.
Në këtë periudhë kritike duhet që të gjithë të punojmë në mënyrë që të evitojmë çfarëdo situate që mund të çojë në dhunë, tha Gueno, duke shtuar se qëllimi i vizitës së tij është që të mbledh fakte mbi situatën më të re në terren.
It's essentially a fact-finding trip at a time when there are lots of rumors, lots of.
Vizita bëhet në kohën kur ka shumë thashëthëme, shumë ide kundërthënëse dhe është më rëndësishme që të dëgjojnë nga aktorët kryesorë që janë të përfshirë në proces se cila është situata, çfarë janë pritjet, në mënyrë që OKB të luajë rol konstruktiv për të arritur stabilitet afatgjatë në Kosovë dhe Ballkan, tha Gueno, i cili është zyrtari i parë i lartë i Kombeve të Bashkuara që e viziton Kosovën pas pavarësisë së saj. Ai i pyetur për fatin e UNMIK-ut pasi që në Kosovë tihet vendosur EULEX, ka hezituar të jap një përgjigje konkrete.
United Nations is permanently adjusting its posture on the basis of the evolving circumstances.
OKB i përshtatet rrethanave. Ne jemi në diskutime të vazhdueshme në Këshillin e Sigurimit në Kosovë me Bashkimin Evropian për të parë se cila është rruga që siguron paqe dhe stabilitet dhe që e implementon rezolutën 1244. Tha Gueno, i cili megjithatë ndryshe nga ç'mendohet, nuk sheh se mbetja e UNMIK-ut dhe e EULEX-it në Kosovë mund të shkaktojë dualizëm misionesh.
I don't think that I can imagine any conflict when the United Nations operates on the basis of 1244.
Nuk imagjinoj ndonjë konflikt. OKB vepron në bazë të 1244-shit. Nuk i përket sekretariatit të Kombeve të Bashkuara që të vendosë kur duhet ose jo të largohet UNMIK-u. I përket sekretarit të përgjithshëm që të raportojë rreth situatës dhe më pas të nxjerrë përfundimin mbi zhvillimet që mund të ketë ndodhur, tha Gueno. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sediu ka theksuar se në takimin e përbashkët është biseduar për praninë e ardhshme civile ndërkombëtare në Kosovë. Sediu është prehur optimist për përfundimin, siç ka thënë, të suksesshëm të misionit të OKB-s në Kosovë.
Dhe natyrisht një qartësi e veçantë e operimeve në kuadër të misionit ndërkombëtar të UNMIK-ut mbi bazë të rezultatës 1244 në proces të transmisionit progresiv të kompetencave, dhe natyrisht në ardhje të misionit europian apo ICO-s. Në këtë kuadër ne shprehim besimin e plot për këtë angazhim që do të kemë edhe trupat e KFOR-it në Kosovë dhe në qartësinë e mandatit për integritetin dhe integritetin funksional të misioneve të Kosovës në mbështetje të tyre.
Jean-Marie Gueno, që drejton edhe departamentin për operacione paqëruajtëse në Kombet e Bashkuara, do të vizitojë nesër Mitrovicën ku do të takojë përfaqësuesit rajonal të UNMIK-ut dhe liderët lokal serb. Do të jetë kjo vizita e parë një drejtuesit të lartë të Kombeve të Bashkuara në veri pas razirave të atjeshme të 17 marsit, të cilat morën jetën e një polici ndërkombëtar. Pas Kosovës, Gueno do të vizitojë edhe Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshme së amerikane New York Times kushtuar zgjedhjeve të 11 majit në Serbi. Gazeta shkruan se tash nuk është Milošević ai që shqetëson perëndimin, por sipërmarrësi i varrimit Tomislav Nikolić. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Autori i shkrimit fillon artikullin duke cituar liderin e Partisë Radikale të Serbisë Tomislav Nikolić, të ka thënë se ai nuk është reinkarnimi i Slobodan Miloševićit. Jo pse ai mendon se Miloševiqi ishte i keq, sepse siç po Nikolić, Miloševiqi nuk ishte kriminal, por bëri shumë gabime. Problemi me Miloševiqin qëndronte në faktin se ai kur nuk përfundonte atë që e fillonte. Të gjithë luftrat që i filloi ai dorëzoi, citon New York Times Tomislav Nikolićin, për të shtuar se ai nuk mund të cilësohet si një Miloševiq tjetër. New York Times shkruan se këto pohime të Nikolićit nuk kanë flakur shqetësimet që në rast të fitores së Partisë Radikale, Serbia mund të rrshase drejt një konfrontimi të ri me Perëndimin. Në vitet e 90-ta, Perëndimi kishte drejtuar gishtin nga Miloševiqi si diktator dhe atë e kishte fajsuar për izolim të Serbisë, citon New York Times analistin liberal serbe Dejan Anastasijević, i cili shton se nëse Nikolići fiton, ai do të jetë i zgjedhur në rrugë demokratike dhe Perëndimi do të mendojë se serbët kanë shpirt të keq dhe meritojnë veçkatrimin. New York Times në vazhdim pohon se Nikolić akuzon rënd të Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por përjashton mundësinë e një lufte të re për Kosovën. New York Times citon Nikolićin të ketë thënë se perëndimorët nuk kanë se përse të frikësohen nga epilogu i zgjedhjeve, ndonse për shkak të kushteve të padrejta që u janë imponuar, ato po çojnë Serbinë drejt lindjes përkatësisht Rusisë, Kinës dhe Indisë. Gazeta amerikane pohon se Nikolici ka fituar popularitet duke luajtur në kartën e zemrimit të votuesve serb me pavarësinë e Kosovës. Nikolici thotë se nëse do të fitojë, atëherë do të tentojë që me mjetet diplomatike të kontestojë siç e quan ai pavarësinë ilegale të Kosovës. New York Times citon Nikolicin të këtë vënë pasën në parim, a i mbështet integrimin e Serbisë në Evropë, por perëndimi duke mbështetur pavarësinë e Kosovës, po shtyjnë Serbinë drejt braktisjes së këtyre aspiratave. Rjedhimisht, gazeta pohon se Nikolici ka intensifikuar marrëdhëniet me Rusinë për të situar atë të këtë thënë se Serbia do të dëshironte të mbante një këmbë në lindje dhe një në perëndim. Evropa do të bëj gabim nëse na përjashton, sepse do të na çonte te pala tjetër, ndërsa ne duam që në Serbi të kemi të dyjat, edhe Rusinë edhe Evropën, citon New York Times Tomislav Nikolicin. Gazeta në mbyllje të artikullit pohon se përderisa liberalët serbe portretojnë zotin Nikolic si demagog radikal, disa diplomat perëndimor thonë se ai paraqet rrezik më të vogël për intereset e perëndimit sesa kryeministri aktual Koshtunica. Vojislav Koshtunica është nacionalist romantik, antiperëndimor i shekullit 19, thot për New York Times, një diplomat perëndimor duke shtuar se Nikolici është më pragmatik.
Ndryshimi që vërehet tek kosovarët pas 17 shkurtit është ndjenja se tash gjërat janë në duart e tyre dhe ata mund të vendosin, thot aktori Enver Petrovci. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira i thot se nuk pret ndryshime nga qeverit derisa ato nuk ballafaqohen me revoltën e popullit. Zoti Petrovci gjithashtu thot se tensioni ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve nuk do të bjerë edhe për një kohë derisa autoritetet e Beogradit e vënë në pikë pyetje pavarësinë e Kosovës. Me Enver Petrovcin ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Petrovci, pas 17 shkurtit, statusi i Kosovës ka ndryshuar dhe ajo tashmë është e pavarur dhe e njohur ndërkombëtarisht nga rreth 40 shtete. A mendoni se ka filluar të ndryshojë edhe kultura politike dhe mënyra e qasjes së politikanëve kosovar ndaj problemeve në Kosovë?
Është sigurisht se ka ndryshuar, por ndryshimi më i madh nuk është në praktika, për arsye se nuk varet vetëm nga qasja, nga dëshira, por nga ajo si çka ekziston. Çka ka ndryshuar më së tepërmi është ndjenja se gjërat janë në duart e tua dhe tani ti mundesh me vendos. Kjo mendoj se është një ndjenjë gjithë popullor se gjërat i kemi ne dhe shurt kisha me thënë liri që të bëjmë atë se çka ne dëshirojmë, jo çka kanë dëshiruar të tjerët.
Sipas jush, a ka ndonjë ndryshim nga vitet e kaluara në aspektin e përgjegjësisë së politikanëve të zgjedhur ndaj popullatës? A prisni ndryshime dhe a ka shenja se mund të realizohen premtime të dhëna gjatë fushatës parazgjedhore?
Mendoj që ndryshime të mëdha nuk ka, përpos asaj që thash në fillim, nuk pres ndonjë ndryshim të madh, edhe me këtë qeveri edhe qeveria që do të vinë në të ardhmen. Ndryshim i madh do të ndodhë atëherë kur do të ngritet populli, ta thotë, ta shpreh populli pak nësim e vetë. Mendoj se politikanë nuk do të kanë ndroj kur nga populli vetë derisa populli nuk qohet dhe ti përmbysh jo këtë qeveri, por të gjitha korupcionet, padrejtat që po i ndodhen me decenje. Mendoj se kjo nuk do të ndodhë vetëm të shqiptarët, kjo ka ndodhë gjithmonë. Edhe do të ndodhe të ne, ju e dini atë logik, njëherë të largohet armiku i jashtëm, pastaj armiku i brendshëm. Mirisht kjo dukuri do të ndodhe të ne, une atë e pres, ose eventualisht mendoj që nuk do të ndodhin popullit të qohet në kamp, vetëm nëse investohet shumë shpejt para e madhe në ekonomin e Kosovës, në punësimin e njerëzve dhe gjitha sfera tjera. Ky është popull shumë i mençëm, shumë i urtë, popull i cili din të duroj, popull i cili din të ndëgjoj, por mendoj që ka ardhë koha e fundit që populli shumë i bindur se do të ndëgjoj më, por kërkon punë edhe kërkon rregull, kërkon drejtësi. E këto mendoj që politikanët nuk do ta kuptojnë derisa nuk ndodhin ngjarje të mëdha.
Në zgjedhjet e fundit në Kosovë, ndryshe nga ato paraprake, një numri njerëzve të artit janë kyçur në politikë. Një prej tyre keni qenë edhe ju. A mendoni se njerëzit e artit mund të sjellin ndryshime në politikë, por edhe përgjithsisht?
Po, është e njohur në historinë e artistëve që kanë ndryshuar botën, jo vetëm në art, por edhe në politikë. Unë personalisht jam kyç me ftesën e partisë Ora. Më ka duk në moment se gjithmonë flasim ne artistë me zvete, duke thënë se nuk duat mirë në politikë, artisti nuk duat mirë në politikë, një prej tyre jam edhe unë, që nuk duat mirë në politikë. Por në një moment më ka dukë se është shumë vështirë për artin kosovar, edhe kolegët me të cilët kam biseduar më kanë thënë se duhet të kyçesh, duhet të hysh, duhet të nxjerrësh nga kjo situatë aq sa ata kanë menduar se unë mundem. Kjo ka qenë ambicie pse kam hyrë në politikë. Në mënyrë të pasuksesme, mulver, si që dini, por nuk prish pun edhe tjerë të kyqen, për me një kusht. Unë mendoj se artisti kur kyqen në politikë nuk duhet mirët më me artë.
Zoti Petrovci, viteve të fundit jo rallë pjesëtarët e komunitetit artistëve kanë thënë se më së miri do të ishte që Ministrinë e Kulturës ta drejtoj një pjesëtar i këtij komuniteti. Një gjë tillë po ndodh tash me ardhin e Valton Beqirit në krye të kësaj ministrie. A prisni ndryshime në fushën e kulturës si dhe në politikat kulturore?
Po, unë jam gëzuar se ka ardhë njeriu i kulturës, mendoj se ai e njeh gjitha rrethanat, përdonim prej të tjerëve, rrethanat se në çfarë gjendje është kultura në përgjithësi në Kosovë, mendoj se Valtoni është njeri informuar, mund ta quaj edhe është njeri i biznesit, njeri që din të organizojë gjërat, por si do t'ja bëj, nuk do të varet shumë prej tij, do të varet prej buxhetit. Por megjithatë mendoj se Valtoni do të bëj çmos që niveli kulturës të bëhet më i mirë fill se çka qenë më herët.
Një kohë të gjatë ju keni punuar si artist në Beograd. Sipas jush, a mund të komunikojnë mes veti dy komunitetet e artistëve, të Kosovës dhe të Serbisë?
Jo vetëm artistët, por edhe sportistët. Mendoj se janë dy elemente kryesore të cilët pas gjaçeve duhet hynë të parë në marrëdhënie të mira, në marrëdhënie pozitive. Arti përndryshe ka edhe këtë detyrë që të pajtoj, të përmirësoj gjendjen e tjera e tjera. Mendoj se shumë lehtë artistët kishin me u marrë vesh në mes vete, nëse pak politika i kishte ndihmuar, i kishte dhënë krah edhe artistëve. Shumë lehtë do të bëj kjo. Mendoj që edhe artistët nga Serbia, edhe nga Beogradi, edhe nga Prishtina, Kosova, do të kishin hy shumë shpejt në kontakt të mirësjelljes edhe të punës. Por, për këtë moment, kam edhe një mendim se nuk do të bëhet kjo punë gjersa statusi i Kosovës do tjetë në pikpytje nga ana e qeverisë Serbisë. Mendoj se me pranimin e realitetit, shumë shpejt, jo vetëm artistët, po edhe sportistët, po besoj edhe biznismenet do të hynin shumë shpejt në marrëdhënie pozitive në mes dy shteteve.
Kur presni se mund të ndodhë kjo?
Unë sa di, sa njohë qytetarët e Beogradit, jo Serbis, për Beogradit, ata janë, shumica madhe janë që Kosova të jetë e pavarur, po flas nga mendimi i popullit, që mos ta zgjas, arsyet janë të mëdha edhe shumë konkrete, pra arsye se nëse pranojmë njëri tjetrin, atëherë shumë le do të komunikojmë dhe do të hymë në Evropë, në Evropë kur hyet kufitma nuk janë të rëndësishëm as pak, por është në rëndësi jetesa edhe marrëdhëniet e mira. Mendoj që kjo do të varet shumë edhe nga Evropa, kur ne, si të tillë, së bashku apo një nga një do të hyjmë në Bashkimin Evropian. Atëherë do të shlirohet tensioni në mes dy popujve, sidomos tensionin që ja kanë imponuar me decenje politikanë sërb për shkak të votave, popullit sërb. Mendoj se në momentin kur do të hyjmë në Bashkimin Evropian, atëherë edhe do të funksionojë çdo gjë shumë më shpejt edhe në të mirë të dy popujve.
Ndoqët intervistën me aktorin Enver Petrovci që e zhvilloi Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur standardin jetësor të qytetarëve kosovar, thon ekspertët për çështje ekonomike. Sipas tyre, përballë çmimeve, qeveria e Kosovës duhet të gjejë mënyra për rritjen e pagave të punëtorëve në sektorin publik dhe të mbështesë sektorin privat të biznesit. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Flamurkeqa nga oda ekonomike Kosovës, pohon se në vendet ku shfaqet inflacioni, kjo dukuri përcillet edhe me rritjen e pagave të punëtorëve. Ai thot se pagat aktuale që marrin punëtorët nga buxheti i Kosovës janë të pamjaftueshme përballë çmimeve të produkteve ushqimore, e sidomos tashmë kur ushqimi është drejtuar për gati 15%. Kështu që sipas tij qeveria e Kosovës duhet të rishikojë edhe një herë buxhetin në mënyrë që të gjendë në mundësi që të ketë lëvizje të pagave.
Konsideroj që kjo është një moment i rëndësishëm sepse Kosova po edhe rajoni dhe bota po kalon për një krizë të ngritjes së çmimeve dhe të inflacionit, kështu që kjo paraqet domosdoshmëri që qeveria të rishikojë mundësitë që të bëjë realokimin e të hyrave dhe të minimizojë këto fenomene negative.
Musa Limanu, dhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, pohon se rritja çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur standardin jetësor në Kosovë.
Kjo do thotë se inflacioni e ka ulë për 13% fuqin vlerëse të popullatës. Prandaj hapi i parë që duhet të mirët në këtë drejtim, që të rrit gjendja ekzistuese, do të mos merret standardi, pra qeveria duhet të bëjë rritjen e pagave nominale më së paku për 13%, aq sa është edhe inflacioni.
Ekspertët të ndërkaq shprehin shqetësimin se pas paralajmërimit të krizës globale të ushqimit, kjo krizë rëndë mund të ndikoj edhe në Kosovë. Flamurkeqa pohon se institucionet e Kosovës se duhet pa tjetër që të kryojnë një ambient më të përshtatshëm për komunitetin privat të biznesit, mënyrë kjo që ndikon në rritjen e numrit të punësuarve.
Të kryojnë një ambient më të vavoshëm për zhvillimin e biznesit e të sektorit privat, në mënyrë që në përmes kësaj të kryoj gjithë që gjeneroj vendet e reja punës dhe normalisht që këto bizneset të zhvillohen sa më mirë dhe të hyrat nga biznesi, po dhe pagat e punëtorëve të jenë më të lartë.
Që Kosova t'ju shmanget sa do pak e krize sociale, Musa Limani thotë se një kujdes më i rëndësishëm duhet i kushtohet sektorit të bujqësis.
Qeveria jonë duhet të marë masa stimulative që t'i nxish produsit bujqësor që të prodhojnë këto kulturat kryesore bujqësore të cilët të afurnizojnë ekonominë, do të tregun e Kosovës. Në qëse dhe matutje nuk prodhohet në Kosovë dhe mirëmi vetëm me degë shërbyshe, atëre me të vërtet do tjetë një krizë shumë e thellë në aspektin e furnizimit të tregut me të mira materiale dhe gjithnjë do të rritet varfëria dhe problemi social gjithnjë do tjetë edhe ma i shprehur.
Ndryshe, një përgjigje zyrtare nga qeveria lidhur me inflacionin dhe mundësinë e rritjes e pagave nuk ka qenë e mundur të gjendet për shkak se zyrtarët e qeverisë nuk ka qenë e mundur të kontaktohen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me liri të kufizuar të shtypit, thonë përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit. Nga ana tjetër, veteranë të gazetarisë kosovare thonë se mediat në Kosovë nuk janë të pavarura dhe ndikohen nga politika. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës në ditën botërore të lirisë së shtypit thonë se Kosova si shtet i pavarur dhe sovran bën pjesë në grupin e vendeve me liri të kufizuar të shtypit. Bashmir Xhema, i drejtori i bordit të Asociacionit të Gazetarëve, thotë se gazetaria kosovare vazhdon të përballet me vështirësi të ndryshme. Ai shprehet se problemi më i madh qëndron në pamundësinë e vetfinancimit.
Fatkeqësisht Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, duke u bazuar edhe në raportin e Freedom House, një organizatë mjaft prestigjioze në botë që bën vlerësimet për nivelin e shtypit të medias, se sa është i lirë apo jo në një vend, atëherë mund të konkludohet se gjendja e shtypit të lirë në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm, pra kemi të bëjmë një shtyp të kufizuar dhe një nga shkaqet që përmendet në raporti është sepse shumica mediave nuk vetëm bëhen, dhe ato normalisht janë të detyruara që të nështrohen bizneseve të cilat pastaj kanë ndikimet e tyre, dhe normalisht shpeshherë tashmë në Kosovë kjo është edhe praktikë që bizneset janë të lidhura me politikanët.
Xhema ka thënë se veç presioneve të ndryshme që gazetarët mund të kenë nga institucionet e ndryshme apo politikanët për të cilat ata shkruajnë, gazetarët sipas tij kanë presione edhe nga vetë redaksit në të cilat punojnë.
Ne si Asociacioni Gazetarëve Profesionistë në komunikimet që kemi me kolegët gazetarë, shpeshherë dëgjojmë shembuj të shkeljeve që u bën gazetarëve brenda redaksive, për vetë faktin që shumica e teksteve apo edhe gjërave tjera cenzurohen dhe normalisht pastaj krijohet edhe defekti që nuk kemi në shtyp dhe media të lirë.
Edhe Naim Gashi, redaktor në agjencinë e lajmeve Kosova Live, thotë se në lirinë e shprehjes po ndikon politika. Sipas ti financimi i pavarur i mediave kosovare do të krijonte një hapësirë të mjaftueshme që fjala e lirë të përshkohet më me saktësi.
Unë mendoj se pavarësia financiare e mediave kosovare është bazamenti kryesor për të krijuar mundësinë e fjalës së lirë. Për arsye se tek komuniteti gazetarëve ekziston një gatishmëri shumë e madhe për ta thënë fjalën e lirë, mirëpo pengesat qëndrojnë tek pronarët e mediave të cilët shantazhohen nga grupe të ndryshme të interesit, qoftë politike ose biznesore.
Në anën tjetër, veterani gazetaris Ramiz Kelmendi konsideron se shumica e medjave në Kosovë nuk janë të pavarura. Kelmendi thot se para së gjithash mediat në Kosovë do të duhet të ishin të lira, si pas ti mjerisht një pjesë e mirë e medjave lën shumë për të dëshiruar, e sidomos për hapsiren e lirë të shprejes.
Ja së janë lira në kuptimin që mund bëjnë çfarë do që duan, por pikrisht kjo që bëjnë çfarë do që duan këto mediat lira, për mua nuk janë lira. Nuk janë lira për faktin sepse mediat tona më të shumë të në rastere, sa do ka për jashtime dhe unë në burëm që i kemi bilet në një për jashtim. Mediat tona të lira në fakt janë shumë të varura dhe nuk janë as pak të pavarura, po them për një pjesë të tyre.
Kelmendi ka thënë se shqetësimi më i madh në këtë periudhë kohore është se shumë gazetar nuk e kanë egon e vet profesionale, por sipas tij janë të prirë që t'i nënshtrohen politikave redaksionale. Me rastin e ditës botërore të shtypit të lirë, Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ka organizuar një tryezë diskutimi me temën media si një forcë për ndryshime. Me këtë rast është thënë se vetëm gjatë 4 muajve të parë të vitit 2008 në Asociacionin e Gazetarëve janë raportuar 8 raste të kërcënimeve ndaj lirisë së shtypit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ditën botërore të lirisë së shtypit, Maqedonia shënon me një bilans jo aq edhe pozitiv. Analistët thonë se përveç ndikimeve politike, rol të madh në influencimin e medjave ka edhe situata ekonomike dhe financimi tyre. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sekretari i përgjithshëm i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Gazmend Tajdini, me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit, thotë se liria e medjave në Maqedoni ec me hapa negativ sa i përket lirisë dhe pavarësisë së tyre.
Dita e lirisë së shtypit dhe statistikat e zeza e cila publikohet në këtë ditë janë vetëm një vërejtje se profesioni gazetaresk është një ndër më të rëndit dhe më të rrezikshmit në botë.
Thekson Gazmend Tajdini, duke nënvizuar se sfidë për gazetarët për të përmirësuar këtë imazh të keq paraqet periudha e ardhshme gjatë fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Posaçërisht tani, kur shteti ynë gjendet në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe fushatës parlamentare, së bashku me organizata tjera botërore gazetareske ftojmë qeverinë tonë, ministritë tona, si dhe partitë politike dhe aktivistët e tyre, të garantojnë sigurinë dhe punën e gazetarëve gjatë fushatës. Po ashtu ftojmë që sulmet ose kërcënimet eventuale ndaj gazetarëve të zbulohen dhe të dënohen në mënyrë pa kompromise dhe sa më shpejt.
Ndërkohë Lurzim Haziri nga Qendra për Zhvillimin e Medjave, Medium Meselin në Gostivar, thos se gazetarët në Maqedoni ballafaqohen me presione të ndryshme.
Në Maqedoni shumë pak i jepet rëndësi sigurimit të kushteve, sigurimit të një hapësire të përgjithshme që do siguronte një shprehje më të lirë për katësisht krijimin e medjave të lira. Pas më tepër kur incidentet e shumëta, cilët tashmë janë bërë përditshmëri në Maqedoni, ndikojnë dukshëm në këtë rating negativ të Maqedonisë. Dhe më tepër negativisht ndikojnë mos nxjerrja para ligjit, përkatësisht gjykimet pa ndonjë përfundim.
Vlerëson Lulzim Haziri nga Qendra për Zhvillimin e Medjave, duke shtuar se stërkambët që i bëhen gazetarisë së mirëfillt në vend janë detektuar, por problemi është se nuk ka forcë për t'u tejkaluar.
Në Maqedoni thua se kemi ndonjë media të lira, të gjitha kanë një vashmëri. Vashmëria vjen nga gjendja e tyre ekonomike, gjendja e vështirë ekonomike, menaxhimi i keq i tyre duke kërkuar një rrugdalje nga përcaktimet e tyre për ndonjë parti politike, për ndonjë rrymë politike apo për ndonjë biznes më të fortë në vend. Kështu që thuash, pa përjashtim, të gjitha mediat tashmë janë të dirigjuara nga disa duart padukshme politike dhe ekonomike.
Do shtuar se kushtetuta e Maqedonisë në ndërmjetin e saj të 16 i garanton liri dhe të drejtat në fushën e informimit publik. Garantohet dhe liria e shprehjes, ndërkaq cenzura është e ndaluar, theksohet kështu në kushtetutën e Maqedonisë. Liria e shtypit garantohet edhe në deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Nuk imagjinoj të ketë një konflikt mes misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atit të Bashkimit Evropian, tha në Prishtinë zëvendës sekretari organizatës botërore Jean-Marie Gueno. Presidenti serb Boris Tadić ripërsërit se Serbia asnjëherë nuk do ta njohë Kosovën. 11 diplomat amerikan u larguan nga Bielorusia. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.